Velkommen til Majmand og Nymand, samtale om Romerbrevet. Vi er kommet til Romerbrevet kapitel 6. Kapitel 6 begynder med et spørgsmål. En udfordring, som Paulus han nævner, og som man fornemmer, han måske har mødt hos forskellige mennesker undervejs i sin virksomhed. Og det springer ud af den måde, som kapitel 5 slutter på. Kapitel 5 sluttede med en vidunderlig stærk sætning om nåden. Der stod sådan her i vers 20. Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. Nåden overgår altid synden. Fantastisk. Så griber Paulus fat i det i kapitel 6, og så siger han, hvad følger nu heraf? Og så kommer indvendingen, skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget, desto større. Altså, når det nu er sådan, at nåden overgår synden, skal vi så bare ikke synde derudad, fordi nåden overgår den jo altid alligevel. Og et eller andet sted er det så i virkeligheden ikke en gevinst, fordi at det må da være et ideal, en gevinst, at nåden bliver så stor som overhovedet muligt. Det er jo en indvending, som Paulus har støder på i forskellige sammenhænge, særligt imod i forhold til nogen med en jødisk eller fariser baggrund, ikke også? At han tager for let på loven, at den frie nåde, det holder ikke, det er farligt på en eller anden måde. Ikke?
Han havde den jo faktisk allerede i kapitel 3.
Ja.
Skulle vi gøre det onde, for at det gode kan komme, vers 8. Mm. Sådan som nogen bagtaler os for, ja. Ja. Og påstår, at vi siger, det er jo faktisk den samme.
Det er den samme problematik, ikke?
Problematik.
Og Paulus, han er, altså man støder på den flere gange, og det har ligesom ligget der fra jødisk hold, måske især fra hans gang, han var jo selv fariser for Paulus, at det har ligget der som en indvending. Han gør det for let. Han legitimerer på en eller anden måde et liv i konflikt med Guds bud. Han accepterer synden.
Og det siger jo noget om, hvor radikalt hans budskab er.
Ja.
Fordi det er så radikalt, som nogen har hørt det som en opfordring til synd.
Ja.
Så radikalt er det her bud været, at der er nogen, der siger, okay, hvis det er det her, du forkynder, Paul, så kan folk bare gå ud af sin løs.
Ja.
Så radikalt er noget.
Ja. De har hørt det sådan, at syndernes forladelse er det samme som syndernes tilladelse.
Ja. Og måske en dag et skridt videre, fordi skal vi synde for at få mere nåde? Altså, det er ikke bare tilladelsen, der er faktisk en gevinst i det.
Ja. Og det er altså den problematik, Paulus tager op her i kapitel 6. Ja. Han har understreget, at i kraft af det offer, Jesus har bragt, så overgår nåden altid synd. Ja. Og så kommer hele spørgsmålet, jamen hvad så? Er det så lige meget, om vi synder? Er det lige meget, hvordan vi lever? Skal vi blive synden for, at nåden kan blive så meget større? Og når Paulus får sådan nogle spørgsmål, så har han nogle gange i starten et meget kort svar, og så et mere udførligt svar. Og det korte svar, det er jo aldeles ikke. Aldeles ikke. Men hvordan er så ellers hans argumentation her i kapitel 6, Christian? Vi skal prøve nu at snakke os igennem kapitel 6, men hvis vi sådan lige starter op i helikopteren, hvor er vi så med det?
Rent faktisk, så hans hovedpointe, spørgsmålet kommer over to gange. Det kommer både her i vers 1, skal vi i synden, og så kommer der ned i vers 15, skal vi i synden, fordi vi ikke er under loven eller noget.
Ja.
Så den kommer to gange. Og det første svar, han giver, det er, er I ikke klar over, at som kristne har I fået en ny identitet?
Ja.
Og med den identitet kan I ikke leve i synden. Mm. Det er det første svar. Det andet svar, han giver, det er faktisk, at det at synde, det gør noget ved os. Det fører os ind under synd. Det er som om, at synde kan føre os ind i en spiral, der ender med at føre os væk fra Gud. Så der er sådan en dobbelt svar. Jeg tænker, vi tager det første her. Han siger jo, prøv at se nede i vers 2. Hvordan skulle vi, der er døde fra synden, stadig kunne leve i den?
Ja.
Altså, det er første svar. Altså, skal vi blive i synden? Nej, I er jo ikke med i synden. Hvis vi lige griber tilbage til kapitel 5, så havde han jo de her to rum. Mm. Adam-rummet, hvor synden var, og Kristus-rummet, hvor nåden var.
Ja.
Og for mig at se, det han gør her i begyndelsen af kapitel 6, det er at sige, at man er ikke klar over, at I blev flyttet som kristne fra Adam-rummet over til Kristus-rummet.
Ja.
Og når nu er blevet flyttet over til at tilhøre Jesus, så skal I jo ikke leve som om, I stadig tilhørte Adam. Mm. Vi er døde fra synden. Hvordan skulle vi så stadig kunne leve i den?
Se, den der virkelighed, vi er kommet ind i, ikke også, som han kalder for, at vi er døde fra synden, det kommer vi tilbage til lige lidt senere. Men han beskriver også, hvordan vi er kommet ind i den nye tilstand, ikke også? Ja. Og der er det jo interessant, synes jeg, at han faktisk, når han taler om det, lige pludselig begynder at tale om dåben.
Ja.
Hvad siger han om dåben her, om dåbens betydning for at komme ind i den der nye situation, også i forhold til synden?
Ja, der er faktisk lige et led, som jeg godt vil jo komme tilbage til dåben, men der er et led, som jeg godt lige vil have fat i inden.
Ja.
Fordi hvis man kigger efter i den her tekst, så kan man jo faktisk finde Jesu lidelseshistorie.
Ja.
Hvis vi kigger i vers 3, så tales om, at vi døbte hans død.
Mm.
Så i vers 4, der er vi begravet sammen med ham. I vers 4b, der tales om, at Kristus er blevet oprejst.
Ja.
Nede i vers 6, tales om, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham.
Ja.
Så altså, vi har både Jesu død, Jesu korsfæstelse, Jesu begravelse. Den ligger sådan.
Ja,
Jesu lidelseshistorie ligger som en understrøm i det her.
Ja.
Og så kommer dåben ind i billedet.
Mm.
Fordi det, der så at sige, sker i dåben, det er, at Jesu lidelseshistorie bliver min.
Ja.
Altså, det, der skete med Jesus for 2000 år siden, det er sket med mig. Prøv at se. Vi er døbt til hans død. Vi er begravet til døden i vers 4 sammen med ham. Vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham.
Mm.
Så der, eller, jeg tænker lidt i moderne tid. Jeg har en mobiltelefon.
Ja.
Der har jeg min kalender.
Mm.
Den har jeg også på min Google-konto.
Ja.
Og de to, de er synkrone. Sådan at det, der står på min kalender på telefonen, det er også det, der står på min Google-kalender, hvis jeg logger ind fra en computer.
Ja.
Det er det samme, der står.
Ja.
Jeg tænker på, om man kan sige det samme her. At jeg er blevet døbt, og dermed er jeg blevet synkroniseret med Jesus.
Ja.
Sådan at det, der er hans historie, han er død, han er opstået, han er sejret over synden og døden.
Mm.
Det er også blevet min historie.
Ja.
Det, der gælder for ham, det kan så sige for mig. Dåben, det er sådan en synkronisering med Jesu død opstandelse. Jeg ved ikke, om vi altid tænker på det, men dåben er jo faktisk en drabshandling. Hvor jeg dræber det syndige menneske.
Ja.
Og hvor så jeg får lov til at leve.
Jeg ved ikke, om du gør det. Det bliver gjort.
Gud, det bliver gjort. Ja, men det, der sker, når vi døber, det er det gamle menneske. Gud dræber det gamle menneske i døben.
Ja. Og der tænker jeg, at der er jo så den der kobling, du kan sige, hvis vi bliver billedet med din Google-kalender og din telefon, ikke også? Det, som forbinder dem, så de så at sige er synkrone og de er forbundet, hvis vi skal ind i teksten her, der tænker jeg, der bliver det her udtryk at være vokset sammen.
Ja.
Vers 5. For er vi vokset sammen med ham?
Ja.
Der er på et eller andet sted, der sker der jo en forening, en sammensmeltning af Jesu historie og vores historie. Og i virkeligheden, så er det måske det, som andre steder også talte, der tales om at han blev fattig, da han var rig, og så det særlige bytte, osv. Ja. Men altså, vi smelter, vi forenes, vi vokser sammen. Og jeg tænker, at det, som Paulus siger her, det er jo det, der sker. Her taler han ikke så meget faktisk om troen. Han betoner dåben.
Ja.
Det betyder ikke, at han er ligeglad med troen. Det ved vi udmærket godt. Men her betoner han i dåben faktisk, ikke?
Ja.
At i dåben, der vokser vi sammen med Jesus.
Ja.
Sådan så, at hans korsfæstelse bliver vores korsfæstelse. Mm. Hans død bliver vores død. Hans begravelse bliver vores begravelse. Hans opstandelse bliver vores opstandelse. Det er jo ret fantastisk, at det sker i dåben.
Ja. Det er det. Og bemærk lige, hvad han siger her. Der står, at hvor et gammelt menneske er blevet korsfæstet. Der står, at vi blev begravet. Det er rent sprogligt, så det er jo passiv verb.
Ja.
Der står ikke, at vi begravede vores gamle mennesker, og vi er korsfæstet. Nej, det blev gjort.
Ja.
Og der er pointen, tror jeg, klart, at den der egentlig handler her til Gud.
Ja.
Gud korsfæster dåben. Gud slår ihjel i dåben. Gud drukner i dåben.
Ja. Og se, alt det her, altså den her nye virkelighed, at vi er forbundet med Jesus på sådan en måde, det har jo så betydning for vores forhold til synden.
Ja.
Og der tænker jeg, at vers 6 er et... at nøglevers, ikke?
Ja.
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, der ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere, og så kommer udtrykket, er trælle for synden. Jeg tænker, Christian, nu kan du korrigere mig, hvis du er uenig, men jeg tænker, at der ligesom er to dimensioner ved synden, som vi på en eller anden måde skal have fat i, hvis vi skal have fat i det her. Og det ene, det er, at synden er noget, vi gør, og som dermed gør skyldige. Og at frelse fra synden som skyld, det er syndernes forladelse, det er tilgivelse, det er på den måde at blive taget imod. Ikke? Så er der en anden dimension ved synden, og det er synden som magt.
Ja.
Og når det gælder synden som magt, så er vi på en måde syndens bytte. Du kan kalde det en vis forstand, at vi er syndens offer. Vi er blevet taget til fange af synden. Synden er en herskermagt. Synden er en tyran i vores liv, som vi ikke selv kan gøre os fri af.
Ja, jeg sidder lige og tænker, hvis vi går tilbage i kapitel 5, så havde han det jo faktisk der, ikke? Han sagde, at i 5:21, synden har hersket.
Ja.
Der har du det der, det der herskerbillede lige inden her.
Ja.
Der siger, synden har hersket. Og nu siger han...
for at den ikke skal herske, ikke?
For at den ikke skal herske, ja.
Eller for at I ikke mere skal trælle.
Ja,
Men det, jeg tænker på, det er, at Paulus, hvor han, hvad skal vi sige, indtil nu, i hvert fald i en stor del af det, når han har talt om den nye situation, frelsen, har været i det, i det juridiske sprog.
Ja.
Hvor at vi er blevet frikendt trods vores synder, og det er syndstilgivelsens sprog, kan du sige. Så når han skal svare på spørgsmålet, skal vi blive i synden for, at noget kan blive større, så bevæger han sig ligesom ind, lidt mere ind i den anden dimension her, synden som magt, og siger, at det, at vi er blevet gjort retfærdige, vi er blevet frikendt, erklæret retfærdige, at vi har... at vi har mødt Guds ufortjente godhed i nåden, vi står i nåden osv., det har også betydning for synd i den anden dimension, nemlig synden som magt.
Ja.
Og at syndens magt brydes.
Ja.
Og hvis vi tænker alt for snævert kun om frelsen, som i domsbilledet,
juridisk,
så bliver det lettere, så kommer man måske til det spørgsmål, jamen skal jeg så ikke bare blive i synden for, at noget kan blive større, fordi så kan der blive tilgivet mere, og så videre. Og så siger han, jamen, der er flere dimensioner i det.
Ja. Synden er også en magt. Ja. Han siger jo, vær syv frigjort fra synden. Trælle fra synden, og frigjort fra synden.
Ja. Og vi bliver nødt til, hvis vi skal forstå, hvad skal vi sige, også den frihed, det er i forhold til synden som magt, så bliver vi nødt til også på en eller anden måde at have den dimension ind, For ellers kan det faktisk blive svært at svare på spørgsmålet, hvorfor skal jeg ikke bare blive ved med at synde, ja, når jeg alligevel får tilgivelse? Ja. Hvorfor er syndernes forladelse ikke syndernes tilladelse?
Jeg er blevet flyttet ud af syndens magt.
Ja. Ja.
Det er sådan lidt som om, jeg tænker nogle gange lidt som om, at man skal forestille sig. Prøv at forestille dig en anden lille østat, mm-hmm, hvor der sidder en anden ond hersker. Kalder ham for eksempelvis skyld for synden.
Ja.
Ikke sandt? Så er der kommet en stormagt, og han er kommet til den her ø, og så har han set, hvordan synden har holdt de her mennesker nede.
Ja.
Så kommer han ind, og så fjerner han syndens konge inden midt på øen.
Ja.
Sætter ham af tronen og smider ham ud.
Ja.
Og sætter sig selv som hersker.
Ja.
Men så sker der jo det, at nogen af de gamle tropper, de vil måske gå over til ham.
Ja.
Men der er også andre, som vil blive partisaner.
Ja.
Og som vil blive ved med at bekrige den her gode hersker, der er kommet i midten. Mm. Og se, jeg tror faktisk, det billede illustrerer meget godt på et personligt plan, hvad det er, der sker. Mm. Fordi jeg har fået Jesus som herre. Mm. Sønnen er blevet sat fra tronen. Gud har sat sønnen fra tronen. Mm. Og han har selv sat sig i sin søn i midten af mit liv. Mm. Men i og med, at jeg er den, jeg er, så er der også nogle loyale tropper i mit liv. Syndens tropper, det gamle menneske, kødet, det har mange navne.
Ja.
Og det er der stadigvæk. Og ligesom der vil i den der østat, der vil være en krig mellem den nye hersker og de der partisaner, så er der også syndens partisaner i mit liv.
Ja.
Og derfor så vil de stadigvæk være der.
Ja.
Og de vil være der indtil dør. I større eller mindre grad. Mm. Jeg ved, har du nogensinde prøvet at hukke hovedet af en høne?
Nej, men jeg har set det.
Ja, hvad sker der?
Jamen, den løber stadig lidt.
Ja, den løber stadig lidt indtil der ikke er mere, så ligger den sig ned og dør, når der ikke er flere kramper. Luther bruger faktisk det billede sted, ikke med en høne, men med en slange.
Ja.
Eller hovedet er hugget af, men slangen bevæger sig stadig.
Ja.
Og det er også sådan, vi må tænke, syndens magt er brudt, syndens mennesker har fået hugget hovedet af, når jeg tror på Jesus. Men der er stadig noget syndens nerver i mit liv, der bliver ved med at poppe. Og så må jeg sige til en synd, du må ud i mit liv. Du må væk. Og jeg tror, den måde, vi kan bekrige synden på, det er blandt andet ved at sige til selv, når vi synder, så må vi gå til Jesus, bede om tilgivelse, bede om oprejsning, og bede om noget til at leve. Det tror jeg, det er et godt gift mod synden.
Ja.
Og så stadigvæk til stadig høre, og blive ved med at minde os selv om, jamen, jeg er Guds barn. Mm. Når jeg kæmper med synden, og når jeg slås,
Ja,
Guds barn. Kampen mod synden er jo opstået ikke på trods af, at jeg er blevet Guds barn, men faktisk fordi jeg er blevet Guds barn, så er jeg blevet syndens fjende.
Ja. Er det noget af det, som han udtrykker der i vers 11? For det er ligesom om, der træder han sådan lige et skridt tilbage fra sin argumentation, ikke også? Og så konkluderer han eller sådan noget og siger, sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Ja. Men det kan godt, altså, nu har du nuanceret det med de billeder der med, at der er de der krampetrækninger og partisanerne på den der i Bananrepublikken.
Vi kommer tilbage til det i kapitel 7.
Ja, fordi ellers så kan man, hvis man kan godt synes, at Paulus er lidt optimistisk her, ikke?
Han er meget optimistisk. Hvis man, altså, det her kapitel her er jo blevet brugt af folk op gennem kirkens historie, specielt de sidste 200-300 år, som argument for syndfredslære.
Ja.
Altså, at den kristne er totalt syndfri. Og det, jeg har bakset noget med det, og lige pludselig så opdagede jeg en mærkelig ting, som jeg aldrig havde lagt mærke til før. Men hvis du går ned og kigger i vers 19, jeg ved godt, at vi er lidt langt nede, men der står der en dansk tekst. Jeg bruger et udtryk for dagligdagen, fordi I er skrøbelige mennesker. Jeg kom til på et tidspunkt at læse den græske tekst, og der står der faktisk noget andet. Der står der faktisk, jeg bruger et udtryk fra dagliglivet på grund af jeres køds svaghed. Og vi ved jo, Paulus bruger jo ellers ordet kød rigtig mange steder, specielt i Romerbrevet, som udtryk for det faldende menneske. Så altså midt i den der meget, meget optimistiske tone, som Paulus har i kapitel 6, så har han altså lige den der enkelte sætning, som viser, at der er altså stadig noget tilbage i os, som ikke vil Gud.
Men det er også med til ligesom at prøve at forstå, når han op i vers 6 siger, at vi er korsfæstet med Kristus, så vi ikke mere skal trælle for synden. Hvad vil det sige ikke mere at trælle for synden? Hvis vi stadig har vores køds svaghed, som du nævner der nede fra vers 19, hvad vil det så sige ikke mere at trælle for synden? Jeg tænker, det må være rigtigt at sige, at det han først og fremmest taler om her, Paulus, han er meget på handlingsplanet. Altså han siger ikke dermed, at en kristen ikke kan få egoistiske tanker, for eksempel. Og det kommer også lidt længere ned i kapitlet, at synd skal ikke herske, det betyder ikke, at de syndige impulser ikke kan komme, at de syndige tanker ikke kan komme, men, siger han, I er frie til ikke at give efter for det i handling.
Du har, når synden kommer i dit liv, så har du lov til at sige, at du er synd. Jeg er ikke forpligtet over for ham. Jeg skylder dig ikke noget. Jeg skylder dig ikke noget. Du er ikke min herre. Jeg ved godt, at det ikke betyder, at det altid lykkes. Men jeg har lov til det. Fordi jeg er blevet flyttet over i nådens virkelighed.
Og det er måske det, han så gerne vil sige med vers 11, ikke også? Sådan skal I se på jer selv. Ja. I er døde for synden. Men levende for Gud i Kristus Jesus.
Der står med faktisk med lidt mere præcist. Sådan skal I regne for jer selv. Det er det samme udtryk, som han brugte om at tilregne over i kapitel 4. Okay. Sådan skal I tilregne jer selv. I skal se på jer selv. I må regne jer selv for døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus.
Så i fra vers 12, så går han nemlig ind på det her med ligesom at stille sig til rådighed. Han taler om det at stille sig til rådighed, ikke? Kan lige prøve at læse det. Lad derfor ikke synd herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdigheden, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Altså, der har du også, han betoner det fyldt meget på handlingsplanet, ikke? Stil jeres lemmer til rådighed osv.
Men vi skal lige lægge mærke til, at der sker faktisk en overgang her, som ikke er så tydelig i den danske tekst. Hvis man kigger på de første 11 vers, så har Paulus talt han har talt i værre former. I er døde fra synden, I er levende med Gud, sådan skal I se på jer selv, hvor gamle menneske er blevet korsfæstet. Altså, du er.
Og nu her, noget, der gælder.
Det er noget, der er, det gælder. Ja. Så nu her, der går han over til at sige, lad derfor ikke synden herske. Altså nu kalder han den til at leve på en bestemt måde, i lys af, hvad de allerede er.
Ja.
I er døde fra synden, lad derfor ikke synden herske.
Ja.
I er kommet til at leve for Gud i Kristus, lad derfor være med at stille jeres rådighed for synden. Så altså, nu kommer sådan de praktiske konsekvenser af, hvad vi er.
Ja. Og så bruger han det der udtryk med at stille sig til, til rådighed. Han taler om at stille vores lemmer til rådighed. Ja. Lad være med at stille dem til rådighed for synden, men i stedet for at stille dem til rådighed for Gud, stille dem rådighed for retfærdigheden. Ja. Længere ned, der bruger han også udtrykket som redskaber.
Ja.
Det står også her faktisk, ikke?
Ja, ned i vers 13.
Ja, som redskaber. Og jeg ved ikke, om man kan bruge det billede, men hvis man tænker om sig selv, på hele sin person, som et redskabsskur, ikke? Ja. Så har vi nogle ting. Ikke? Der er nogle ting, vi kan med vores hænder og med vores fødder. Ja. Der er også noget, vi kan bruge vores mund til. Det er også det handle. Ja. Der er også ordhandlinger i det her, ikke? Også talehandlinger. Der er noget, vi kan bruge vores ører til osv. Og det, han siger, det er, alt det, du har, alle dine kompetencer, stil dem nu til rådighed for Gud, og lad være med at stille dem til rådighed for synden, for egoismen, for det onde. Og det er jeres nye virkelighed. Godt, lad det nu være sådan. Og det er jo en meget positiv opfordring, sådan set.
Kapitel 12, hvor han begynder at formane Paulus, der taler han jo om at bringe vores lemmer som et levende offer. Altså, ja. Der udfolder han jo det her.
Ja.
Og det er helt tydeligt, at den sprogbrug, der er i kapitel 6, den dukker op igen i kapitel 12 flere steder. Så der viser han konkret, hvad det vil sige, at stille vores lemmer til rådighed for Gud for synden.
Ja, og det handler det er rigtig meget for eksempel om vores den måde vi er i forhold til andre mennesker på.
Det er rigtig meget handlingsplan.
Ja.
Det er faktisk yderst lidt sådan det indre plan. Det er mest hvordan jeg handler i praksis.
Agerer, ja. Så i vers 14, det tror jeg er et meget centralt sætning han har der. Han siger synden skal ikke være herre over jer. For I er ikke under loven, men under noget.
Ja.
Og det er jo interessant, ikke? At det der brud med syndens hersken, tyranni, det sker ikke gennem lovens krav, men det sker gennem nådens frihed.
Ja.
Nåden bryder syndens magt. Loven er bare med til at cementere den.
Hvis vi lige går tilbage til kapitel 5, der havde vi jo synd og lov hang sammen, ikke?
Ja.
Adam, synd og lov hang sammen.
Ja.
Kristus nåde og retfærdighed. Og for mig er det, han siger her, når han siger, synd skal ikke være herover, for I er ikke under loven, men under nåden. Så er pointen. Synd skal ikke være herover, for I er blevet flyttet fra syndens og lovens virkelighed over i nådens virkelighed.
Ja.
Det er de der to rum, som jeg tror dukker op igen.
Men det betyder jo, at det, der bryder syndens magt, herskermagt i vores liv, det er ikke, at vi tager os sammen.
Nej.
Det er loven, der... Det er lovens vej. Men det er, at vi hører, at vi er elsket, at vi er tilgivet, at vi er frikendt for Jesus skyld.
Ja.
Det bryder syndens magt. Ja. Altså, og hvis vi går tilbage til det der, er syndernes forladelse syndernes tilgivelse? Nej, syndernes forladelse bryder syndens magt. Ja.
Du mener, er syndernes forladelse syndernes tilladelse?
Undskyld. Ja.
Nå, men det er bare...
Ja. Ja. Så er syndernes forladelse bryder syndens magt.
Ja.
Og derfor vender han det helt på hovedet.
Ja.
Det er en misforståelse, det her, at vi skal blive synden for, at nåden kan blive så meget større, fordi nåden bryder syndens magt.
Ja. Ja. Og flytter os hen i en magtforhold til retfærdigheden.
Ja.
Vi er blevet retfærdighedens skralde nu.
Nåden vil dæmpe synden i jeres liv og fremme retfærdighed og det gode.
Ja. I kontrast til loven, der vil
stimulere
synden og hæmme retfærdigheden.
Ja. Nå. Det er sådan set hans grundargumentation og hans svar på det her, ikke også?
Ja.
Så tager han ligesom en runde med det til sidst igen, ikke også, Christian, fra vers 15, hvor han rejser spørgsmål igen, måske i en lidt varieret form. Han siger, hvad da skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden?
Ja.
Og det korte svar kommer igen, aldeles ikke, absolut ikke.
Ja, ja, ja.
Men så udfolder han det lidt mere. Kan du sige lidt mere om, hvad hans argumentation er her?
Ja, der er det, som om han går et skridt videre og tænker i de her magter igen.
Ja.
Nåden som magt og synden som magt. Og så siger han nede i vers 16, ved I ikke, at den, I stiller til rådighed for, som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed. Det er, som om han her siger, hvis du giver dig hen til synden, så bliver du indrulleret mere og mere i syndens magt.
Mm.
Og det skal du være klar over. Hvorimod, hvis du lader dig lede af, at du er elsket af Jesus og er retfærdigt for at tro på ham, så er det noget, som for hvad hedder det, for magt i jeres liv. Hvis vi prøver at se ned i vers 19, der siger han, I lod jeres lemmer trælle for uretfærdigheden og lovløsheden, så I blev lovløse. Altså, det er som en synd spiral.
Ja.
Så siger han, sådan skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges.
Ja.
Så det er som om man siger, nu skal du tage liv og sige, nu vil jeg tjene Gud. Fordi han
og det han siger, det er, og det er selvforstærkende.
Det er faktisk det, han siger her.
Det er selvforstærkende. Og ligesom hvis du stiller dig til rådighed for synden, så er det selvforstærkende.
Ja, ja.
Og hvis du stiller dig til rådighed for Gud, er det selvforstærkende.
Ja. Fordi vi har fået Guds hellige ånd, som virker ind i vores liv, så bliver det selvforstærkende.
Og det er selvforstærkende i nådens rum?
Ja. Ja. Og så minder han mig om, jamen tænk, hvad det var, I var dengang I levede.
Mm.
Hvad fik I der? Frugter, som I nu skammer i år.
Ja.
Det er lidt
21.
Ja, det er lidt interessant, fordi kan du huske, da vi havde kapitel 1, der sagde han til allersidst i vers 32, om de her mennesker, der levede bort fra Gud.
Mm.
De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.
Ja.
Altså, dengang, der levede de i synd, og de klappede i hænderne, når folk syndede.
Ja.
Her, der står de så og kigger på
deres tidligere liv.
Ja, og så siger, vi skammer os over.
Ja.
For vi levede op fra mod Gud.
Ja.
Frugter, som I nu skammer jer over.
Mm.
I har fundet, og dermed vil der kommer en helt ny drejning.
Ja. Et fuldstændig nyt perspektiv på de samme handlinger.
Ja.
Ja.
Fra at bifaldet med kapitel 1, så skammer de sig nu her i kapitel 6.
Og så kommer frugten jo ind. Altså, der var frugter, de skammede sig over, ikke også? Men nu er der nogle frugter, en helt anden type frugter, som er kommet ind i deres liv, ikke?
Er de heldige?
Ja. Og det ord frugt er jo også et godt ord, ikke også? Fordi det understreger jo også det, som vi har, for eksempel i Jesu lignelse, om vintræet og grenene, hvor han siger, den som bliver i mig, han bærer mig en frugt. At det her, selvom Paulus har det her med, hvad skal vi sige, at stille sig til rådighed, er selvforstærkende, ikke også? Det er selvforstærkende for synd, men det er også selvforstærkende for retfærdigheden. Ja. Så bliver frugtbilledet alligevel med til lige at understrege, at det er noget, der vokser ud af fællesskabet med Jesus, ikke også?
Ja, du har det her, men du har det også i Galaterbrevet 5, hvor du har åndens frugt.
Ja.
Den frugt, som ånden skaber i vores liv.
Og som vokser ud af at være i nådens rum, fordi synden skal ikke få magt over, er jo ikke under lov, men under nåde. Det er nådens frugter i et menneskes liv, ikke også? Den ufortjente godhedsfrugt. Ja.
Og så slutter med det her Guds nådegave.
Ja.
Det evige liv i Kristus Jesus for Herre. Der er slutpunktet.
Ja.
Og det er faktisk lidt interessant punkt. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men prøv at se, hvordan kapitel 5, den første halvdel i kapitel 5, det er vers 11, der slutter han jo med at sige, vi har fået vores stadighed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus.
Mm.
Kapitel 5, vers 21, det sidste vers. Den nåden skal herske med retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre.
Ja.
Her i slutningen af kapitel 6, Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
Ja.
Og henne i kapitel 7, vers 25, Gud skal takke med Jesus Kristus, vor Herre.
Ja.
Hende i slutningen af kapitel 8, der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus, vor Herre.
Ja.
Så hver gang i de her kapitler, der ender han med, der lander han hos Jesus, min Herre, som har købt mig, som har frelst mig, som har givet mig alt.
Ja.
Og det er hos ham, jeg må leve.
Mm.
Det er sådan et slutpunkt i hver del af hans argumentation i de her kapitler.
Ja. Og det betyder jo, at det at Paulus, det bliver en, du kan kalde det en kristendom, som kredser om Jesus hele tiden. Ikke? Det kommer fra ham, det vender sig mod ham, det cirkler om ham, det er ham, der er nøglen til det hele. Ja. Også til det, som var temaet her i kapitel 6, Nemlig, skal vi blive i synden for, at nåden kan blive større? Nej, langt fra, for vi er jo forbundet. Vi vokser sammen med Jesus, og dermed bryder syndens magt.